ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC ngunga mokonzi ya Etats-Unis Amerika epai tozali kopesa bino sango eyi ngunga ya zumi na mwambe na Mbandaka Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Kishishe pe Bambou pe na monyele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Bwibu la muna bino banso pe poko elamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Uto Studio 17, tozali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala, Ali Masi na Mr. Bob, tozupe lisungi ya Maris Munga pona sango eyi. Sango ya mokili ya lelo, edition ya Yambo epesemele bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tokolobela. Bakambi babi tuka binso ya ekolo Congo Demokratike bazali sika na Mbandaka esika Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomi mpona likita na bango likobanda lobi. Bato nkama moko na tuku motoba na libwa baye bakufaki mposo moliki na mpela ekasi na Kinshasa bakundami mokolo mwalelo na Malita Mansele Bambou na este ya engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika bayambaki bongo lusaku la suka ya bakonzi ba ekolo. Lelo mokolo mwa misato tukulanda linaka na biso lokole pe Marius Munga kopesa biso sango etali mindule pe Toki Yambo na makambo maye mansoto enda bongo sango tokupesa bino na bokuse. Mbula materi ya ekolo Congo Demokratike lobi makambo makeili boso ndenge Conseil ya Sécurité ya ONU endimaki lobi na maponami mabotomboli loboko kolongola mokano mosengi na ekolo eye koyebisa bibundeli binso ekosomba bolongoli bwa loto moloye bokomisi makambo pete mpona mbongwana ya mampinga mpona bisaleli ya ba FRDC na biso na tina ya komatisa makambo kasi mabiso ya bitumba pe kotumbula bomati bwa biso na ngoya elubi na compte Twitter na naye ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula mulubeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika ye pe lokola Patrick Muyaya a komi na Twitter na ye ete ezali elonga molakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Demokratika pe mokambi ya MONUSCO misala ya boyikisi makasi ya na kimia na ekolo Congo Demokratika mama Bintou Keita ye pe lokola andimi ete ezali elonga na maye matali politiki ya bikulu ya bapaya. Bintou Keita alobi misala ya ONU miyambi yango malamu mokano mwango mwalobi mundima makisi manabo pesami na ekolo France mbula materi ekolo Congo Demokratike singami kulakisa kino le 31 mai 2022 makasi esali puna kubatela kusalila malamu pe kubomba malamu bibundeli bya yango inso Conseil ya Sécurité elobi eyoki bosenga ya ekolo Congo Demokratike kasi ekolo eye ezalina nukaka likama ya bokengi na etuka eye Afrika bo pekisami ya manduki boye bo chamaki na 2008 nzo kande bo pekisami bi kosomba bitumba bistikalina nupo na mangomba ya basimba manduki na batumbuki na ekolo Congo Demokratike. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azali uto lelo na Mbandaka engumba mokonzi ya ituka ya Equateur mpona likitali ya bakambi ya bituka likitalie likubanda omokolo mwaminei. Bakambi babituka tukumi bale na motoba pe bazali kuna elongo na basungi babango baike manaka mabotumbuli ba territoire nkama moko na tukuminei na mitano pe makambo masusu makotalema na likitali yango. Ekolo Congo Demokratike ndimi penza te mikano mizwamaki lobi na COP 15. COP 15 ezali misala ya ONU pona kobongisa evandeli tope esika bato bavandi beaucoup de nombreux salama qui na Canada pour na kubati la zamba pe bi kela moto pe ba biodiversité na mokili ministre ya mambi ya libanda ya bomo ito ya environnement et le Congo démocratique Eve Bazaiba uyu azalaki kuna a lobby ezali mokano mwabonsomi ya RDC ya koboya kondima makambo wana manso tondimi masolo pona kokende liboso na mokano mwa RDC na misala ya ko kongolo makoki na misolo ya diversité et ya biodiversité et sakoli Eve Bazaiba lobby le leki Bikolo bisanganaki na Montréal na Canada biyukanaki na ko na bokutani ya mbala zomi na mitano na bokambami ya ekolo Chine pona kuluka kokitisa na 30% bumati bwa molunge na mokili kino 2030 dollar kamami balé ya dollar milliard kamami balé nde etiami pona misala miango kasi ekolo Congo démocratique elingi ma koki mingi masusu mapesama bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mobembo ya president Volodymyr Zelensky ya Ukraine lelo na Washington engumba mokonzi ya États-Unis ezali mobembo mwa yambo ya mokonzi ya Ukraine uto Russie banda kosala ekolo na yebitumba le 24 février ya mubu moleka. Konti ba gambi balobi ba yebaki kosuki sabo mki kokoyi sabo konti na ekolo eye tupe kou deta. Mbula materi ya ekolo eye sakoli ete basoda banayi bakangami pona likambuli yango. Bato basusu lo kola bantoma ya bikolo babapaya nanu ba pesi sango yango te kasi banjene neke pe ba vandi balobi. Basoda mingi ba tiami lelo na bisika mingi na mboka loko la nzinga nzinga na ndako ya mo konti ya mboka pe na ndako ya misala ya mbula matari. OMS mabungisi mamolongo pona bokolongo no elobi emitungisi mingi na komo na bomati bwa COVID-19 na Chine pe singi na Pekin kupesa sango na bozindo po etali makasi mabokono boye tukundala eti eloba maka eti COVID-19 ebandaki bongo na Chine na 2019 pe bakonzi bango ba boya kiko ebisa sango na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi babituka binso ya ekolo Congo démocratique bazali sika na mbandaka engumba mokonzi ya Equateur esika Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka a komi pona likita na bango likobanda lobi. Tokokende sika na mbandaka engumba mokonzi ya Equateur epai tokobenga mopanzi sango Peter Biako pona koyebisa biso nini ezali koleka kuna.
Bande ko balandi ya VOA Afrique, Voix de l'Amérique, awa tozali na engumba mbandaka mboka mokonzi ya etuka ya Equateur, wapi mokambi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kokoma sima ya nzanga ya lelo kouta na mboka mokonzi ya ekolo Congo Kinshasa. Ye a ye na premier ministre Jean-Michel Samba Lokonde bakambi ya bituka tukumi bale na motoba basilaki kokoma na engumba mbandaka pona masolo ya bobongisi musala oyo basala kayango ezali mbala ya libwa pona conférence de gouverneur esalema awa na engutuka ya Equateur. Mingi penza na pokwa ya lelo babongisi na libanda ya masano ya Wangata terrain komina ya Wangata esika mokambi ya ekolo akobeta lisikulu na ye pona baimboka etuka ya Equateur. Ye akosolwa na baimboka kaka na pokwa ya lelo na libanda ya masano ya komina ya Wangata. Bongo soki maso maleki malamu lobi mokolo ya mitano nde mokata mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki akofungola milu ya misala ya 9e conférence de gouverneur tope masolo ya bakambi ya bituka ya ekolo Congo Démocratique pona mbala ya libwa na ekolo Congo Démocratique. Bongo ndenge tozali awa na commune ya Wangata baimboka bazalaki pe batondi kotonda mingi penza bazali se kozela masolo tope maloba ya tata mokonzi ya ekolo mingi bazali kosenga penza lotiliki ya inga ekoka koya Kenya na etuka Equateur Zambi etuka Equateur ezali na molili esala kaste na balotiliki ya mike mike o ezali kosunga tete etuka Equateur ezwa tombwa yango bayimboka bazali kosenga mingi tala mboka tata mokonzi ya ekolo kosala ete lotiliki ya inga ekoka koya na etuka Equateur yango nde kosala ete bafungula misala pe bayimboka bakoka kozwa misala pe mboka ekoka kokende liboso wana ezali maleli makasi ya bayi societe civile bayimboka ya ngumba mbandaka mingi pe tokoyebisa bino ete bayi politike ebele baye pe na ngumba mbandaka mpona koluka pe koyoka masolo ekoleka na awa pe lisusu mpona bakoka kozwa bakalate na bango ya sika ya makambo etali bolengeli maponami ya 2023 bayi politike ebele bazozela lokola boyebi etuka ya Equateur bobandisi ya bokomisi kombo ya baponi ekobanda na mwa 2024 sanza ya 2022 moboko to ebaye na 2022 bongo na sima ya ngonga mususu tokopesa bino lisusu maye tata mokonzi ya ekolo akoloba balandi ya VOA Afrique tala milulu oyo ezolekana ngumba mbandaka yango wana
matundu mingi ndeko Peter Gbiakpo kasi yebisa biso na likitalie ya bakambi ya bituka bakolobela makambo nini penza
likita ya bakambi ya bituka tukumi bale na motoba bango bakolobela mingi mambi matali politiki ya ekolo Kongo demokratiki bakosolola pe makambo etali bolenge limaponami na ekolo Kongo demokratiki mingi penza na bobandisi misala ya bokomisi kombo ya baponi pona maponami ya mobuko toyi bale na tukumi bale na misato mingi penza pona kukomisa kombo ya bayimboka na mwa tukumi bale na mine ya sanza ya zomi na mibale mobumo yetozali na mwango bakosolola pe makambo etali mwango ya botomboli ba bituka ike ike ba territoire 145 territoire tope ba territoire kama moko na tukumi bale tukumi nei na mitano bakosolola makambo ebele penza na likita mei bakosolola pe mambi matali tombwa ya bituka ndenge na ndenge bako kakoyeba bakokoso o ezali na bituka ya ekolo Kongo demokratiki bakambi ya bituka moko na moko bakoloba makambo pe bazali na mwango kuna na bituka na bango tala na bokuse masolo oyo bakambi ya bituka bakosolola mikolo mibale na engumba mbandaka mboka mokonzi ya etuka Equateur yango wana
ezalaki ndeko mopanzi sango Peter Gbiakpo uto mbandaka engumba mokonzi ya Equateur matondo mingi batunkama moko na tuku motoba na libwa bayeba kufaki mposo moleki na mpela ekasi na Kinshasa bakundami lelo mokolo mwa misato ya mposo na malita mansele bambu na este ya engumba mokonzi ya Kinshasa Nathalie Sekaboro azalaki na esika yango tulanda sango
Na etando ya Palais du Peuple, sanduku kama moko na ntuku motoba na libo ya nzoto ya bawei, etandami na mitu kamine neto ba remorque. Baiba kufaki na mpela enoka ki na mposo moleki, bakundami na simetia ya ntsele bambu. Mpasi mpe mawa na bilongi ya baye, babungi si bandeko. Batata lulenge nini liwa, ezwa ki bandeko na bango.
Zalaki na mbulo ebeta ki dernyama na butu, bango bafanda ki na ndaku, directement mai et ya kite ma pression et le kai makasi et bukimir yandaku et koti na kati donc ba réussir ko sauver kaka mtu moko azala mwana mke le reste ndi ba kufi bangonyoso
moko kati na bango ya jeune garçon amoni mai zo ya makasi azui sikoyo o mususu wana amemi le kina mwasi akache pa ba voisin azongi ami bale po aye ko jwa o ami bale mai ye makasi akange kaka boe po azu bundana po ale tsaye era komo libulu wana na sa mai bumba ko ina mwana bala moko wa kesiko mama azalaki langamba moni bana ndenge bazo dinda ba tsia de maboko boe ye pa lobia a profiter ke ko jwa bango era plonger a zwa boe alina mai ndenge me makasi entraîner bango même bango tina sekuna
kasi yambo ete bakundama lo sako ya suka lo pesa makina bango misa ya matondo misale mili boso ya mokonzi ya mboka molonga ni waye mbeba imbu la matari pe mabota balakisi ya bilongi ya mangomba ebele ya ekolo Kongo Demokratiki moko sima na mosusu basali bongo lo sambo pona kolela epa na nzambe na ntina ya kopesa kimia na mabota mpe na ekolo Kongo po ete etika kolela bana bamboka na yango pona molobeli ya mabota na babungisi bandeko mbula matari esengeli kolukela bango bisika ya kofanda pamba te mabota wana nyonso ezali banda toyoka bongo Yves Mongole
kotika biso te papa sunga biso pesa biso ata site na nivo ya ba kimpoko kuna tokokende eza bisika na mwa misolo mike toza nango ekoki kosunga biso tokoka kotonga mwa banga
na ngambo ya mokili mibeko ya lukunga Solange Masumbuko ye mpe asengi na mbula matari kopesa baye bakutani na likama bisika ya kofanda pamba te mingi bazali kolala libanda elongo na biloko na bango mpe abeti mbela na bana mboka kotika kotonga bisika oyo esengeli te pamba te molimo basombaka yango te toyoka Solange Masumbuko
tozosenga gouvernement a délocalise bato baza na basite accidenté amema bango esika oyo bakoki kofanda na kimia parce que ebele bazolala libanda bomonaki na banaki visite na ba 160 famille wana pe makambo oyo nakuti na terrain esuisinga motema makasi beba eza nanu likama eza nanu likolo ya bafamille oyo bakolala libanda parce que batongi na basite accidenté bongi biso gouvernement tozwa mpenza mokano ya kolongola bango wana tozo eduke population oyo atongaka bitongela tongela te tala motu soki akei akoki kozonga te nzela soki ebukani bakoki kobongisa me motu soki akufi kozonga te
na ntina ya bakokoso ezali kosalema na engumba ya Kinshasa bakeli mibeko ya Kinshasa bakutanaki mikolo mileki na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpona kosola na ye mpona kopesa na makanisi na ntina ya kokima makama mana ezongela lisusu te toyoka bongo mokambi ya lipinga ya badepute national ya Kinshasa Rafael Kibuka
tokutanaki na ye mpe topesa na makanisi boni boni lobi tokoki kosala pour que badega oyo esalama te ayebisi mpe biso barealité ebele oyo tobandaki kometrize te sur la ville notamment makambo oyo neti ya nzela national numéro 1 ezali géré na entreprise sopeka ye azwa engagement na gouvernement central ya koentretenir nzela ye nde mpe moto azali responsable ya bareparation oyo ekosalama pour que banzela na biso efongwama bato ya congo central na ya kinshasa bazala na contact gouverneur apesi biso mpe badoléance ya ville mpona baconstruction anarchique ezali question moko très délicate parce que gouverneur alakisi biso que 80% ya ville ya kinshasa etongami na baterrain oyo tobengi dangereux plutôt
balobeli ya bana mboka bakani kolobela bakambi ya mboka na ntina ya kopesa maboko mpe kosunga engumba mokonzi kinshasa pamba te ezali bisika oyo wapi makambo maye mazalaka kobongisa yango ekozala malamu mpona epesa elongi kitoko na bapaya oyo bazali koya mpe lisusu ekosala ete bana mboka babika malamu Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de midi, Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, Uto Kinshasa. Sika, tu komitango na biso, yalinaka, lokole na Marius Mounga, Tulanda.
Prends le temps de savourer mon amour et tu comprendras la profondeur de mes sentiments. Arthur Mondobe, Uke Mondobe, Dadou Endema.
Mobu oye 2022 ezali mobu oye et la musima kasi mindule na ekolo Congo démocratique sima mibu koleka zomi na mitano ya kopema mindule mizongeli kobeta makasi na stade de martyr wenge muzika tout terrain 4x4 basangana ki pendant kobeta concert moko na sanza ya motoba oye uti koleka sima mwa basanza fali ipupape aye kobeta oye concert le 29 octobre na stade de martyr concert ya fali ipupa oye tondisa ki bato koleka 100 000 na libanda ya masano ya stade de martyr et ça la qui peut être bateau koleka zominaminei bakufa pour na bozangi bokengi le 25 décembre zalikoya artiste mususu ya génération mususu ya musique ya ekolo Congo démocratique héritier watanabe akani pe lisusu kobeta mindule kaka na stade de martyr
Mawa, na mama,
André Cox, Chika Juni Kito,
Héritier Watanabe abandi carrière na ye na wenge BCBG ya JBM Piana, kasi na lingomba liye, batikela kie tango ya kobeta mindule te, nenge tulubaka, bapesa kie chance te. Sima na yango, akedai kobeta bikuke ya groupe wenge musika Maison Mère. Sima yeko zwa mana Werason, akotaki na lingomba e na tango e na, ezalaki na succès makasi. Mibu zomi na mitano, no, sima kobeta na groupe wenge musika Maison Mère ya Werason, pembeni ya Ferregola, Didier Lacoste, Celio Scram, Bill Clinton, Bebongo na Bongo, Héritier Watanabe azwaki mukano ya kokela oyaye lingomba la team Wata. Na lingomba na ye, lelo Héritier Watanabe akomi bongo na ba album koleka minei. Azu bongo mukano ya kobeta concert enene na Stade de Martyr. Le but de l'équipe na ngumba Kinshasa, Héritier Watanabe asangisaki bapandi sango pona kobeta lisolo ya concert na ye ya le 25 décembre. Pona kosolo la yango, tokoyamba bongo mupandi sango oyo azalaki wana King Muhunga. Uyoki malamu King Muhunga azali bongo kulutu na ngai komo na ngai Marius Muhunga azali bongo mupanzi sango na radio Top Congo FM na Kinshasa azali bongo en direct na biso na Kinshasa toko yambaye po ete abete na biso lisolo nini penza Héritier Watanabe alobaki lobi ndenge nini lokola mupanzi sango azali komona concert eye toko solo la pena ye lisusu lolenge kani lokola mupanzi sango azali komona concert eye ya Héritier Watanabe le 25 décembre si makomo na maimale kaka na concert ya Fally Ipupa. King Muhunga mbote na yo?
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Toyambio lelo po to solo ya concert ya Héritier Watanabe na Stade de Martyr le 25 novembre zaliko ya batu mingi bazaliko kondimate. Est-ce que okoki ko confirmer biso que Héritier akobeta le 25 novembre na Stade de Martyr?
Héritier Watanabe akobeta bongo le 25 décembre zaliko ya la bongo dimanche na Stade de Martyr. Ye moko asila ko lobelango lobi na conférence de presse ou a Saraki na commune ya Bandalungwa ou esangisaki ba journaliste ya culture ya mboka biso République démocratique du Congo.
Héritier Watanabe abengisaki ba pandisango lobi ozalaki na kati ya ba pandisango o bazwaki esika na conférence de presse wana okoyi kobisa biso penza lobi Héritier alobaki nini?
Ndeko Marius likambo liboso ya ko retenir zali bongo Héritier Watanabe a lobaki que concert wana ezali défi na mutu mon côté. Alors ce qui défie ezali par rapport na ye Héritier Watanabe. Ye ali ko se mesurer a eba ce qui Héritier Watanabe après parcours na ye donc plus de 20 ans de carrière musicale avali capable à ça la oba ndeko na ye basila ko ça la avant ye lokola Fally Ipupa totanga lokola Werason lokola JBM Piana ou encore lokola Koffi Olomide mais azali ko sala yango te po amoni que batu ya génération na ye bazali ko beta musique wana parce que tobo salate Marius Muhunga batu nyonso enfin opinion publique tout au moins opinion ya balabala bayebi ke Héritier Watanabe bazali ko beta concert wana kaka po Fally Ipupa auti ko beta yango. Donc, on a dit que ça, on a des défis, on a des Fally Ipupa. Alors, Moutouna, Batouna qui est par rapport à défi à Fally Ipupa. Alors, on a dit que, ils ont dit, défi à Tamokote, Pambate, et concert, Nae, a annoncé qu'il y a déjà depuis mi-2022. Donc, ils ont un rapport à Tamokote, na concert, il y a un déco, Fally Ipupa, ou ils ont dit que considérer le quoi, un déco, Nae.
Alors, toyebi que Héritier azana carrière ya moulaïte par rapport ya expérience ya Wera na JB autant babeta ki concert wana. Bato na Kinshasa bazozwa sango oya ya concert ya Héritier ndenge nini. Est-ce que public eza emporté? Est-ce que batu bazo lobela yango pona ko yera concert wana?
Likambo liboso ndeko Marius singeli koyeba ezali que Héritier Watanabe azali ko beta concert wana lokola un de membre ya clan Rwenge d'office azali bongo na soutien ya Ngiama Makanda Werrason na JB Mpiana oyo déjà à partir à l'élo na ba page Facebook na bango basili ko koma pote ba manifester soutien na bango ouvert na artiste musicien Yeti Otanabe. Alors lokola molobeli ya clan Wenge tozela ete bato nyonso oyo bazali balikaka musike ya clan Wenge bakozala bongo na nsima ndeko erite moseke Kinshasa bombe ezali mobilize soki otamboli na Kinshasa d'ailleurs je crois partout où on passe okomona bongo bapano publicitaire ya minene mati babanderole ya soutien ya bafan ya ndeko erite pratiquement na babalabala nyonso ya Kinshasa. Alors na komona nyonso wana donc on peut croire que Yeti Otanabe bénéficia na soutien ya ba de quoi on dit musique à mes mères notamment où Werrason na Jimmy Tiana et puis la public au yaye to koki ko douter que concert à jouer là et était en train de retourner ça mais pour n'aille pas défier Zali kaka photo ça stade pour n'aille défier Zali ko sala o baninga ba beta stade di musoma tika la ko sala te ko beta na somo ko kitoko ko apporter lumière ya kitoko et puis ko sécuriser ba tout pour que ma cama est dans la télé pour rester avec la pension éducative.
Yomoko en tant que mo pandi sango ya monene ya makambutali mindule nazo rappeler bande ko na biso ko zali bongo journaliste na Top Congo FM okoy ko la exception ndenge yo zomo na concert et ya héritier au ya stade de martyr et ko simba ce qui tous et tolobi ko simba na ndenge na biso na Congo ezalaka ekotonda est-ce que spectacle ekozala ou bien peut-être azo sala on a
politique précipitation, la question là, je crois que je répondais à qui, parce qu'Alobi qui a annoncé qu'il concernait depuis 2020, donc ça veut dire qu'Azoa qui suffisamment de temps à se préparer. Est-ce que Ekosimba, pour nanga, na kota là, ma stratégie, la visibilité là, à travers qui n'a pas banderole, ni n'a pas panneau publicitaire, ce qui n'a pas une action menée sur terrain, parce qu'elle a utilisé par réseaux sociaux également, a utilisé par ma culturelle généralement, leader d'opinion pour que bah mes cacosales là et publicité je crois que c'est tout à fait les moyens on est vérité ce qui est en place tout est à croire que je vois là stade et cotonda mais d'où tes alliés qu'à côté moro parce qu'on est vérité à Pony jour à le 25 décembre c'est vrai que le 25 décembre les alliés jour férié à Kinshasa mais le 25 décembre considéré le quoi la journée à famille au mingi ma bota ma vanda ralanda ma fête à en famille. Est-ce que décohérité par rapport à votre mission à Kinshasa n'est pas sur le bas que date déjà le fait qu'on a le 25 que concerne Aïe et Simbaté parce que Baboti Bakoti Kabana na Bango Baoel et ses fêtes en famille. Alors mes Congolais te disent que culture a fait sous la canne en famille à Koki qui étendre en fait na stade paix et surtout na événement ya monene le quoi Oana. Je crois que pour Nanga, le défi c'est le plein, mais le défi également c'est Asala, Ayemba Kitoko, Abina Kitoko, Soezala Kitoko, et puis sécuriser à l'assurer, c'est le plus important.
Na kanabiso lokole nde lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki bakambi babituka binso ba ekolo Congo Démocratique bazali sika na mbandaka esika président Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akumi mpona likita ya bakambi babituka likobanda lobi tokokendaki bongo na mbandaka mpe tolandaki masolo awa tolobi mpe ete bato nkama moko na tuku motoba na libwa baye bakufaki mposo moleki na mpela ye kasi na Kinshasa bakundami lelo na malita mansele bambu nsima na kopesama losako ya suka na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique tolandaki mpe lisusu ndenge mbula matika ekolo kongo demokratike sepeli na mokano ya kolongola bosengi ya koloba bibundeli binso esengeli kosomba to landaki bongo sango yango awa topesi matundu mingi na Marius Mungo ya songi biso na sango topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Bob bae bazalaki onjela ya masini tokuba kolanda sango esusu na barezu susu ya VOA Lingala pe na site internet na bisto www.voalingala.com tuzali susu na edition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngai kombo na ngai Edi Isango.